no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son las 11 de 8 minutos da mañán. É o momento de abrir este espazo semanal que temos aquí na Galería de Radio Estrada dende hai moitos meses con Sarela. E hoxe temos con nos a presidenta de Sarela, Rocío García. Rocío, moi bo día.
Bo día, Fran. Directora.
Directora, que tibetxe saben, ademais, a vir ata aquí a todos os estudios, que é algo que nos gusta moito, que veñades aquí, tanto vos os a xente de Sarela como outros moitos, non? E o teléfono, bueno, está ben, pero mola máis vernos as caras e a comunicación é distinta. E, de feito, pasou eso... Mira, vou comezar por aí. Pasou eso este curso que rematamos hoxe con persoas que usuarios de Sarela, que ademais son de aquí moi cerquiña da Estrada. Vou a dicir algo que igual me deixa así como moi ben non me deixa, pero a ver se son capaz de explicarlo. Esto de que veñan veciños con DCA, con un dano cerebral logo dun accidente, un hitos e tal, hostia, por faiche ser máis consciente do chungo que isto. Non sei se me explico o que quero dicir. Como o vexo lonxe, como alguén de Negreira, alguén de non sei que, e resulta que aquí, ao noso redor, pasounos con un veciño que veo aquí hai pouco, hai unhas semanas, e resulta que el xa estivera aquí na radio, que amigo de outro amigo, tal, e diste, ostra, e Jorge tamén, que era colega e compartimos con el moitas horas de teatro. Entón, ese tipo de cousas, estou falando da visualización, non? Do DCA.
Sí, e de cando nos toca a un mesmo, sempre o impacto é maior, sí.
Sí, sí, sí. Mira, vamos a empezar polo tema que estamos fartos de falar del, pero así xa o despachamos de primeiro, COVID-19. Non sei se eres capaz de facernos un resumo do que supuxo a pandemia ou do que supón a pandemia aínda hoxe para Sarela. Estámonos e temos que irnos a ano e medio atrás.
Sí, sí, sí. O primeiro que supuso é unha flexibilidade tremenda. Ninguén esperaba que fose tanto tempo, foi moito, moito demais. Houbo que aguantar as ilusións, o día a día, a veces o aburrimento. Foi unha das cousas tamén que máis pesou nestos últimos meses, porque ao principio era a incertidume, o medo. Despois foi cando xa logramos, como ti ben sabes tamén, pois retomar un pouquiño, polo menos a apertura dos centros de día, as actividades de rehabilitación, pois todo foi unha ilusión enorme, non, de poder volver a facer o que temos que facer e polo que estamos, non, en Sarela. Pero despois sí que houve uns meses, e sobre todo este ano, o 21, donde as persoas de centro de día, as persoas usuarias, algunhas tamén de outros servicios, donde pedían papas para facer cousas diferentes, poder sair á rúa, poder estar xuntos, porque houve que manter grupos borbulla, non se podían ver, poder irse a tomar un café afora, como facían antes. Esas medidas que víamos que xa se estaban levantando, que había unha pequena desescalada para a población en Seral, os centros de día, bueno, xa non vou meter aquí o tema de residencias, que xa é aparte, os centros de día tamén foi así, seguiu sendo un pouco lastimeiro por ese tema, porque non seguimos con moita restricción, aínda neste momento mantemos case as mesmas. Entonces, bueno, foi así o peor, vistose globalmente.
Eu recordo un dos usuarios e convidados aquí neste programa que cal falábamos do servizo de piscina, non? De esa posibilidad de terapia acuática e tal, que decía que tiñan as ganas tremendas de volver a xuntar o grupo e todo isto, non? Eso fala, bueno, un moi bo exemplo do que estás contando, non? Desas ganas de volver a facer vida un pouquinho, non?
Sí, facer vida, relacionarse con outros, que a veces son cousas que temos diante, que non as valoramos ou non as aproveitamos, e despois cando as perdemos sí que as botamos de menos. E aquí demostrouse eso tamén, non, que a relación da amizade sí que se vai facendo inevitablemente, o roce, o cariño, a preocupación polos demais. Entón sí que sí, foi moito en conxunto, non só algo individual que necesito para min, pois a estimulación ou estar en terapia acuática, senón é o grupo tamén. Claro.
Parouse de todo, Sarela, neses primeiros meses de confinamento.
Totalmente, sí, non nos quedou outra. De todo o que é a presencial, as persoas usuarias de centro de día, por suposto, a rehabilitación, que foi tremendo, persoas que ti sabías que estaban entrando no hospital con ictus ou con traumatismos, sabías que non podían ser orientadas, asesoradas, que no hospital tamén estaba sendo moi complicado todo. Claro que se parou. Despois nos o que demos feito foi desde o primer momento falar cas familias, falar cas persoas usuarias, contacto casi diario telefónico, porque pensábamos tamén que iba a ser algo temporal, 15 días ou un mes. Cando vimos que isto se prolongaba,
eu acordome moito desa frase de Pedro Sánchez nesa rola de prensa dicindo aquelo de, bueno, 15 días e volvemos. Eu digo, cago en 15 días.
Donde quedaron?
Sí, verdad. Carai, carai. Joder, sí. Inda por riba, bueno, coincidencia ou non sei como chamarlle, 20 aniversario de Sarela. Foi unha celebración así, bueno, daquela maneira, non?
Sí, sí que foi fastidiada. Pero bueno, non se pudo celebrar, o motivo é suficientemente lóxico e importante como para que sea así, porque hai un motivo importante, era estar xuntos, estar con boa saúde, non falecer por algo que estaba ocurrindo, como lle pasou a moitas familias. Entón, bueno, logramos igual a final de ano facer certas celebracións, pois tamén modestas, non, sensibles co que ca población que estaba sufrindo. Nos tuvemos algunha persoa usuaria que faleceu, entón sempre tratamos o final de ano de facer un pouco de celebración entre comillas, máis que de celebración, de recoñecemento entre nós, non? E de chegamos hasta aquí, vamos a continuar, e tamén de coidado polas persoas que non estaban aquí, que foron moitas o ano pasado.
Unha cuestión máis, o tema de non poder acudir a Sarela e todo isto a nivel dos os usuarios, notan moito, quero dicir, estamos parando terapias, estamos parando recuperacións, e eso sí. Non sei se hai unha volta atrás ou como é.
Sí, sí que houve. Sí. Podo decir que hai unha persoa que sí que veu mellor, veu estupenda, teño que dicilo, sí. veu moi ben. Pero todos os demais sí que peor, e aínda non están como estaban antes, Ese deterioro pode quedarse aí, probablemente.
As familias aí tamén tuveron unha presión importante, sí. Non? Porque tiñan que facerse cargo a mellor de cousas que a mellor non se saben facer nun principio e necesitan do vos asesoramento e todo isto, non?
Non, aí non tanto por eso, Fran. Eu creo que as familias están preparadas, non lle queda outra desde o primer momento para case todo. Porque fan de auxiliares, fan de terapeutas, fan de psicólogos, eu creo que esa parte sí, solo que en vez de ser, pois, o mellor 4 horas o día, converteuse en moitísimas máis horas.
En 24, claro.
Sí, entón eso sí que foi moi cansino para elas, se pasou eso mesmo. Pensaban que iba a ser 15 días, 2 meses, pero eso foise prolongando. Hasta o punto de que nós temos familias que se incorporaron aínda agora, e aínda a última incorpórase mañá.
Sí. Oye, unha máis sobre COVID e xa unha pregunta máis sobre COVID e xa rematamos este tema. Que queda por recuperar da normalidade para Sarela?
Todo presencial. Tivemos problemas, fixemos moita incidencia, non, na formación en relación á fenda dixital, todo tema online, e non funcionou como esperábamos. Necesitamos que as familias nos besan, as besamos, podamos facer todas as actividades presenciais, yoga con Jorge, charlas cas familias, o grupo de familias de apoio psicolóxico, volver os puntos informativos de xeito presencial, E despois eso en canto ao servicio de información e de familias, despois os demais servicios que se podan mezclar entre eles, que podan rir, que podan abrazarse con sin risco, ¿no? Pero que retomen un pouco esa normalidade as persoas usuarias,
Que ben vivíamos antes, E non nos dábamos conta.
No.
Ata que che falta nunca, non lo sabes ese o tema. Oye, foi un ano e pico duro ou está sendo duro, pero estánse logrando cousas importantes, non? A nivel de dereitos, se son capaz de decilo, houve unha reforma legislativa, non, para apoiar as persoas con discapacidade. En principio, isto vai acabar co as incapacitacións xudiciais que modifica a capacidade de dobrar de algunhas destas persoas, non? Sí. Houve aí un cambio importante para as persoas con un dano cerebral, non?
Sí, para todas as persoas.
Son pequenas loitas, pequenas grandes loitas, entendo,
sí,
non?
Sí, esas son as enormes, son grandes que cando se consiguen, pois son únicas, son moi importantes e quedan aí na historia, vou a ser exagerada, na historia da humanidade, xa, non? Porque non fala máis que deso de tratar con humanidade a unha persoa, como quixeras que te trataran a ti. Eu se teño ahora un dano cerebral, por ponerme o de exemplo, pero pola empatía máxima que un pode ter cando se pon no lugar do outro. Pero calquer persoa con dano cerebral non ten por que ser blanco ou negro, que tamén é o que suele pasar neste país, todo é blanco ou negro. En as persoas que perden dereitos é cando hai que hilar máis fino nestes temas. Non hai por que perder todos os dereitos, hai que ver cales necesitan ser protexidos, porque perder tampouco se deben perder, ni se perden. Son cales deben ser protexidos, cales necesitan un apoio para axudarle a esta persoa a tomar a decisión, pero sempre vai poder decidir ela. E hai cousas moi complexas, moi complicadas, pero que tamén é fácil preguntar de determinadas maneiras. Eso non nos solíamos facer, nin nos solemos facer ningún suiz, ningún abogado, ningunha persona valoradora, nin os profesionais que estamos no día a día. Se sabemos preguntar, eles saben respostar.
Claro, hai que facer a pregunta adecuada e o xeito adecuado, basicamente eso. Esta cuestión levame a preguntarvos que tal sigue traballando as administracións con cuestións como esta, o dano cerebral. Aí queda moito que picar,
sí,
tamén, non?
Queda moito, sí. Sí. Avanzamos. Hai que manter esa ilusión, ver que sí que hai un avance nos últimos, cando menos, o movemento asociativo do DCA. Hai 20 anos que está en Galicia, hai 30, 35 que está en España, e sí que hai moitísimas melloras. A primeira fundamental, Fran, é que hoxendía xa se fala do DCA con normalidade. Non todo o mundo coñece, por suposto. Ternos que tocar cerca para decir, un ictus, eso é daño cerebral o que hai despois. Pero aínda así, a nivel de administración, eso sí que está recoñecido. É o gran éxito, non? É o gran logro para continuar con todos os demais por parte da administración, tanto consellerías de sanidade como de política social en todas as comunidades. Agora saben o que é o dano cerebral. Está encima das súas estrategias tamén.
Claro, e exemplos das propias persoas con dano cerebral que eu creo que poquinho a pouco tamén van nos facendo tomar conciencia do perigo que pode haber. Quero dicir, tampouco é cuestión de vivir con medo, non, pero recordo que un que estivo aquí con nós que nos falaba daquele accidente cando iba en bici, que o levou por diante un coche. Outro veciño daqui da estrada que estivo aí pouco cando subeu o seu cabalo e sufre un accidente bastante bastante duro. Son cousas que están aí, que están moi presentes e que che cambian a vida, nada, en cero coma, non?
Sí, a incidencia é moi alta.
Sí.
Hai que ter agora un especial
cuidado.
E non
ten idade. Isto é outra cousa importante que aprendimos, que isto non ten idade, porque falamos con mamás e papás de nenos e nenas de moi poquinhos anos, non?
Sí, non ten idade. A incidencia é alta. En este momento, por suposto, a población envellecida, algo nos ten que pasar, non? Sabemos que os ictus a partir dunha idade están aí, seguro. E tamén neste momento hai que empezar outra vez a facer campañas en relación aos accidentes de tráfico. Como sabes, están en aumento.
Sí, aí relaxámonos, creo, non?
Sí,
os conductores, me parece. Bueno,
sí,
conductores e peóns e todos, creo que
sí,
nos relaxamos un pouco.
Está habendo un comportamento post-COVID un pouco peligroso, non? Un pouco que está arriscando vidas é que hai que estar atentos tamén a eso, tratar de prevenir todo o máximo, volver a concienciar, campañas boas, máis que multar todo eso que xa está, o paso previo, concienciar a xente sobre as consecuencias.
O traballo preventivo, sí. Evidentemente. Dúas cuestións máis, Rocío, xa vamos rematando. Unha é a familia Sarela. Isto é algo que eu digo habitualmente aquí no programa e digo porque é certo, porque é así como o sinto. O sea, as familias de 10, ou as persoas usuarias de Sarela de 10 e despois os profesionais que tedes en Sarela outra vez de 10. O sea, que pasa aquí, que confluyen aquí tantas cousas tan, tan boas, non? Tan maravillosas.
A ver, confluye unha necesidade obvia que cando se está en Sarela se ve en consunto, confluye que somos profesionales, pero somos profesionales...
Pero moi vos, moi boas.
No, normales. Profesionalmente somos normales, como os da pública, como os de calquer privada, como os do mellor centro a nivel profesional. Pero despois hai unha parte sempre humana, sensible, de implicación. A nosa flexibilidade é moi grande. A veces as persoas pensan que somos voluntarios, entón por eso xa non temos o mesmo recoñecemento. A veces pensan que somos profesionales de segunda porque ao traballar nunha asociación xa non sabemos tanto. No, eu creo que non. Eu creo que somos profesionales que probablemente se quedan nunha asociación por ese grado de implicación, de humanidade, do que ve diante, de que ve que ademais ten un campo por diante aberto enorme. A nivel profesional ti podes facer o que queiras en Sarela, porque desde o principio a rehabilitación superautónoma, atención ca familia, atención ca persoa, base o seu domicilio, ve esa realidade que ninguén ve, en ninguna outra institución se ve a realidade dun domicilio e dunha familia. E iso efectivamente crea un contacto, unha relación, unha simbiosis única. E iso é o que se convirte na familia Sarela, que non é familia como tal, pero enténdote ao que te refieres.
Claro, eu falo das familias, das persoas usuarias de Sarela con as persoas con dano cerebral, das profesionais, pero tamén está aí o apartado de voluntariado, ti antes citabas, non, os voluntarios. Sí. En Sarela tamén hai un apartado de voluntariado, xente que quere participar e quere aportar algo, non?
Sí.
De feito, non sei se podemos fazer un pequeno chamamento incluso, se hai alguén que queira sumarse ou aportar algo para Sarela, que pode facer, non?
Sí, sobre todo agora, non? Funcionou moi ben o voluntariado virtual con Majo, como ben sabes que estuvo aquí, pero agora tamén a partir de setembro xa retomaremos as prácticas con alumnos das facultades e por suposto voluntariado, xa vai a ser presencial con todas as medidas, entrando según se as teñamos, pero eso creo que tamén vai a axudar moito, porque a xente necesita o contacto no voluntariado.
Claro. E a última, Rocío, non sei, un último... Bueno, que lle podemos decir ás persoas, isto tamén non falamos xa varias veces, como se poden poñer en contacto con Sarela, si así o necesitan, si así o queren, e sobre todo como actuar ante unha situación que lles acaba de aparecer no seu día a día.
A ver, en Sarela poden ponerse en contacto buscando a Asociación Sarela, teñen o contacto na web, tanto por as redes sociais, a web, o teléfono, que é o 981-57-70-37. O primeiro que teñen que facer é informarse, preguntar. Cando vexan que hai algo en marcha que é dano cerebral adquirido, preguntar no hospital, que non se priven, o médico que teñen de referencia en urxencias, que pidan a traballadora social para informarse tamén, que salgan do hospital cas menos dúdas posibles. Eso xa é o primeiro. A partir de aí, todo o demais, pois bueno, malo será, e vai indo como teña que ser. Pero no hospital é onde peor se pasa, é o primer momento máis importante de shock, e é aí onde teñen que salir con un pouco máis de seguridade, de tranquilidade, de esperanza, claro.
Claro. E os puntos de información no centro de saúde están traballando con cita previa, non?
Sí, de momento sí, esperamos que para setembro tamén xa as fagamos presenciais, probablemente a ver se hai algún punto informativo máis, estamos tratando de achegarnos a máis núcleos rurais, esa xa te informaremos a partir de setembro.
Moi ben, pois Sarela .org é o nome da web onde temos toda esta información, novas de última hora e todo relacionado co dano cerebral de Sarela, e tamén temos o teléfono que é, como dixo antes Rocío, o 981 57 70 37. Dino, Rocío, para rematar.
Vale, quería deis algo así para final, todo agradecemento a Radio Estrada.
Bueno.
Está sendo importantísimo para nós, as familias así non lo comunican tamén, entón agradecer a Radio Estrada, agradecerte a ti, Fran, todo este traballazo deste ano, para nós é un esforzo, como ben sabes, estar con isto, pensar ben todo o que queremos transmitir a población, agradecemos cho enormemente. Gran fito do 20 aniversario, favorita para nós foi... vamos, enchernos o corazón de alegría, de esperanza, de ilusión. E con esa canción, por suposto, seguimos este 21 e seguiremos.
Pues sí, claro. Moitas que sí, gracias. Reiniciando sempre. E grazas tamén a Xulio que nos acompaña hoxe aquí tamén polo traballo que fai cada semana de comunicación e de paciencia que ten conmigo, que cuidaba. Pues nada, rematamos así, que pasade un moi bo verán.
Gracias.
Vale, para vos, Xulio e Rocío, e para toda a familia de Sarela.
Moitas gracias.
Hasta logo, guiño.
Chao.